Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Policija pendrecima pokušava da rastira studente i građane okupljene ispred novosadskog DIF-a. Predata peticija za raspisivanje konkursa za članove Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije u Srbiji. Prefarbana ploča sa imenom osuđenog za ratne zločine i genocid Ratka Mladića kod Sarajeva. Trump poziva Putina da, kako je rekao, prestane pucati i potpiše sporazum. A u emisiji poslušajte. Šta stoji iza usporenog ekonomskog rasta Srbije? Za Radio Slobodna Evropa govori ekonomista Milojko Arsić.
Imamo usporavanje prometa u trgovini na malo, također poreski prihodi su realno nešto niži nego što su bili prethodne godine. Izvoz također stagnira u odnosu na prethodnu godinu.
18-godišnji Vladislav Rudenko iz Ukrajine govori za naš program o ličnom iskustvu iz Ruskog centra za obuku na okupiranom Krimu, u koji su ga prije 2 godine kao maloljetnog odvele ruske snage. To je jedno od mjesta za preodgoj mladih Ukrajinaca kako bi im se izbrisao nacionalni identitet.
По-перше, ми прокидалися під гімн Росії.
Прво бисмо се будили уз руску гімну, затим бисмо дизали руску заставу. Након доручка имали смо сат времена наставе о томе што се претходне вечери догодило у Русији. Онда би нас водили у кино да гледамо руске филмове.
Ми там дивилися російські фільми.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Policija je primijenila silu u pokušaju da studente i građane okupljene na njihov poziv skloni sa ulaza Novosadskog fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u blokadi. Detalje ima Nevena Bogdanović.
Pendrecima i biber sprejom na demonstrante. Tako je policija postupila kako bi ih rasterala sa ulaza Novosadskog fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u blokadi. Ispred DIF-a su i vozila hitne pomoći, a medicinske ekipe pružaju pomoć povređenima u policijskoj akciji. Deo demonstranata je na akciju policije odgovorio guranjem i polivanjem vodom, a u više navrata su demonstranti i podizali ruke u vis kako bi policiji pokazali da ne žele sukob. Policiji su skandirali "ruke su vam krvave, spustite štitove" i parolu studentskih protesta "pumpaj". Studenti u blokadi i građani su se ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja okupili 28. aprila u jutarnjim satima kako bi spriječili dekana Patrika Drida i njegove saradnike da uđu u zgradu i probiju blokadu tog fakulteta. Dekan je medijima potvrdio da je on pozvao policiju, a ispred fakulteta su se rasporedile jedinice žandarmerije i interventne policije u opremi za razbijanje demonstracija. Novosadski fakultet sporta i fizičkog vaspitanja je zajedno sa desetinama drugih visokoškolskih ustanova u Srbiji u višemesečnoj blokadi. Blokade predvode studenti, a u fokusu njihovih zahteva je utvrđivanje krivične i političke odgovornosti za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu. Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrik Drid se protivi blokadi i suprotno volji studentskog plenuma pokušava da organizuje nastavu. On je za televiziju N1 izjavio da većina studenata hoće da polaže ispite, a da mu, citiramo, grupa blokadera za koje je rekao da ih ne pozna i da ih prvi put vidi, ne dozvoljava da uđe na fakultet. Studenti su protestnu akciju nazvali jutarnje razgibavanje i poručili Dridu da neće dozvoliti da probije blokadu fakulteta. Oni su dekana dočekali bukom, pištaljkama i bubnjevima i poručili mu da traže njegovu ostavku. Drid je nekoliko dana ranije, u petak 25. aprila, u pratnji nepoznatih osoba ušao na fakultet i cepao studentske parole sa ulaznih vrata. Tada su mu studenti poručili da on ne može toliko parola da iscepa koliko oni mogu da naprave, a nakon višesatnog studentskog i građanskog protesta Drid je napustio fakultetsku zgradu. Tada je najavio da će se danas pojaviti na fakultetu i prekinuti blokadu i ponovio svoju tvrdnju da se 501 student prijavio za online nastavu od 923 aktivna studenta. Šestomesečne masovne proteste i studentske blokade pokrenulo je nesreća na železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je 1. novembra u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi. Vlast tvrdi da su studentski zahtevi ispunjeni, pozivajući ih da otvore fakultete, a akademci sa druge strane saopštavaju da nisu, te da blokade nastavljaju. Studentski protesti postali su simbol šireg nezadovoljstva vladavinom prava u Srbiji. Uz pitanje da li su do pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu i smrti 16 ljudi doveli nemar i korupcija sistema. Iza zahteva studenata su, pored stotina hiljada građana koje mjesecima okupljaju na protestima, stali i brojni profesori univerziteta, prosvetni radnici, poljoprivrednici, advokati, glumci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Fond za borbu protiv korupcije Aleksija Navalnog tražio od crnogorskih vlasti da oduzmu počasno državljanstvo Ekaterini Andrejevoj, voditeljki ruskog prvog kanala, za koju navode da je ključna figura ruske ratne propagande. Oni će danas ispred vlade Crne Gore organizovati protest. Andrejeva je dobila crnogorsko državljanstvo 2011. prema privilegovanoj proceduri. Prema navodima Navalnijeve organizacije, njen suprug Duško Perović je dugogodišnji šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi, kome su Sjedinjene Države novembra 23. uvele sankcije. Priredio Miloš Rudović.
Fond za borbu protiv korupcije, koji je osnovao preminuli ruski opozicionar Aleksej Navalni, zatražio crnogorskih vlasti da oduzmu počasno državljanstvo Ekaterini Andrejevoj, voditeljki ruskog prvog kanala i, kako navode, ključnoj figuri ruske ratne propagande. Oni su za danas 18 sati najavili protest ispred vlade Crne Gore u Podgorici. Kako su kazali, Ministarstvo unutrašnjih poslova podnijeli su zahtjev u kome su istakli da je Andrejeva aktivni učesnik medijske agresije Kremlja i da njeno ponašanje ne može biti smatrano zaslugom, posebno u četvrtoj godini rata Rusije protiv Ukrajine. Andrejeva je dobila crnogorsko državljanstvo 2011. godine prema privilegovanoj proceduri, a predložio je tadašnji premijer Igor Lukšić. Ranije na mreži X predsjednica borda fonda Marija Pevčih naglasila da počasno državljanstvo može biti ukinuto ako ponašanje nosioca nanosi ozbiljnu štetu vitalnim interesima države. Zar mir u Europi nije vitalni interes za članicu NATO-a i Savjeta Europe? Vjerujem da jeste, poručila je Pevčih. Crna Gora se pridružila sankcijama Europske unije protiv Rusije zbog vojne agresije na Ukrajinu februara 2022. godine. Iako je za počasna državljanstva potrebna posebna državna procjena, u njenom slučaju nije naveden konkretan državni interes. Radio Slobodna Evropa je uputila pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova da li su razmatrali ovaj zahtjev, ali odgovor nije stigao. Na pitanja koji razlozi su bili osnova za dodjelu crnogorskog državljanstva Andrejevoj i da li je tadašnja vlada dostavila procjenu državnog interesa prilikom predlaganja, nismo dobili odgovor ni od Ivana Brajovića, koji je bio ministar unutrašnjih poslova u vrijeme dodjele državljanstva. Ni novinarka Andrejeva nije odgovorila na pitanje za komentar navoda fonda, niti na pitanje koji su razlozi za dobijanje pasoša. Fond za borbu protiv korupcije je objavio detaljnu analizu djelovanja Andrejeve, koja je karijeru na prvom ruskom kanalu počela 1995. godine i postala jedna od najistaknutijih figura ruske televizije. Tvrde da isključivo širi narativ koji opravdava vlast ruskog predsjednika Vladimira Putina, predstavljajući ga kao demokratski izabranog i voljenog lidera. Ratove i agresiju Rusije predstavlja kao oslobodilačke misije, a ekonomsku situaciju zemlje kao stabilnu i naprednu, piše u analizi.
Nikada nijesam bila primorana da kažem bilo šta što protivriječi mojim uvjerenjima. Radim na državnoj televiziji i podržavam državnu politiku.
Citirali su je u analizi. Kako navode, uprkos tome što podržava vlast u Moskvi, a kritikuje Zapad i Europu za koju navodi da je rusofobna, Andrejeva često boravi u inostranstvu, dok su članovi njene porodice smješteni u državama NATO-a. U analizi se komentariše njen životni stil, skupocjena garderoba, nakit i visoka primanja. Navodi se da Andrejeva, pored crnogorskog, posjeduje i državljanstvo Hondurasa. Fond navodi da je Andrejeva u prvoj polovini 2023. godine više puta boravila u Crnoj Gori, gdje njen suprug Duško Perović, kako tvrde, posjeduje luksuznu vilu procijenjenu na oko 10 miliona eura. Perović je dugogodišnji šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi. Sjedinjene Američke Države su mu novembra 2023. godine uvele sankcije zbog djelovanja u ime predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika, kojim je redovno organizovao sastanke sa ruskim zvaničnicima.
Perović je ključna figura za dogovaranje saradnje između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i njegove stranke s ruskim zvaničnicima. Konkretno, redovno je lobirao za sastanke između Dodika i Putina.
Navodi su u obrazloženju Ministarstva financija SAD-a. Perović je sankcionisan prema američkoj izvršnoj uredbi, koja se odnosi na osobe uključene u destabilizaciju Zapadnog Balkana. SAD su prethodno uvele sankcije Dodiku zbog opstrukcije Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i zbog umiješanosti u korupciju. Priča Anete Durović, priredio Miloš Rudović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da želi da ruski lider Vladimir Putin, citat, prestane pucati, kraj citata, i pristane na mirovni sporazum kako bi okončao rat u Ukrajini. Dan nakon njegovog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama sahrane Pape Franje u Vatikanu. Detaljnije Jasna Vukićević.
Sastanak sa Zelenskim je prošao dobro, kazao je predsjednik SAD-a 27. aprila i dodao da misli da je Zelenski spreman da ustupi ukrajinsko poluostrovo Krim Rusiji, koja ga je anektirala 2014. A to je nešto što je ukrajinski lider dugo izjavljivao da nikada neće učiniti. Trumpov sastanak sa Zelenskim u Vatikanu 26. aprila, koji je trajao oko 15 minuta, bio je njihov prvi sastanak od njihove javne svađe u Ovalnom uredu u februaru. Mislim da Zelenski razumije situaciju i da želi postići sporazum, kazao je američki predsjednik. S druge strane, Zelenski je rekao da posljednji razgovori predstavljaju, citat, vrlo simboličan sastanak koji ima potencijal da postane istorijski ako se postignu zajednički rezultati. Okončanje 38-mjesečnog rata je za Trumpa prioritet otkako je preuzeo dužnost prije skoro 100 dana, a prošlog mjeseca je pozvao na trenutni i potpuni prekid vatre. Dok je Zelenski pristao na Trumpov prijedlog, Putin je nastavio pregovarati o detaljima s Vašingtonom. Stručnjaci kažu da Putin odugovlači pregovore jer njegove snage imaju prednost na bojnom polju i prekid vatre na trenutnoj liniji fronta bi ga ostavio bez potpunog zauzimanja 4 regije istočne Ukrajine, za koje Rusija tvrdi da je anektirala. Analitičari kažu da bi ustupanje teritorije Rusije bilo politički i ustavno nemoguće za Zelenskog, a ukrajinski građani i zakonodavci se tome oštro protive. Nikada nećemo priznati Krim kao dio Rusije, rekao je za AP Oleksandar Moresko, poslanik iz stranke Zelenskog. Nakon sastanka sa Zelenskim, Trump je uputio rijetku kritiku Putinu, osuđujući nastavak ruskih napada na Ukrajinu, koji su ubili na desetine civila u posljednje 2 sedmice. Ta Trumpova kritika Putina se dešava nakon što je dan ranije izjavio za Time da Ukrajina treba da ustupi Krim Rusiji kako bi se došlo do mirovnog sporazuma. Namjera Rusije je da mirovni sporazum prizna njenu kontrolu nad gotovo 20% Ukrajine, uključujući Krim. Također želi da Ukrajina bude demilitarizowana i ostane izvan NATO-a. Moskva također odbacuje zahtjev Kijeva za zapadnim mirovnim snagama, koje bi nadzirale bilo koji sporazum o prekidu vatre. Iako je Rubio kazao da će i Moskva morati napraviti ustupke, američka administracija do sada nije iznijela o tome konkretne prijedloge. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius smatra da Kijev ne bi trebao pristati na američke prijedloge koji bi uključivali ustupanje teritorije Rusiji, a Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, rekla je da bi bila greška da SAD razmatraju mogućnost priznavanja okupiranog Krima kao ruske teritorije. Krim je Ukrajina, kazala je Kallas, dodajući da Europska unija nikada neće priznati poluostrvo kao dio Rusije. Za radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Buđenje uz rusku himnu, potom dizanje ruske zastave, pa nastava o dešavanjima u Rusiji i gledanje ruskih filmova, tako započinje dan u ruskim centrima za mlade Ukrajince u okupiranim ukrajinskim oblastima. Priča za Radio Slobodna Evropa, Vladislav Rudenko, koji je u takvom kampu proveo 9 mjeseci. U Ukrajini takve kampove smatraju dijelom kulturocidne politike Rusije, koja pokušava da mladima Ukrajine izbriše nacionalni identitet. Prema ukrajinskim podacima, Rusi su odveli oko 20.000 djece i mladih od njihovih porodica i sada su na područjima pod ruskom kontrolom ili u Rusiji ili Bjelorusiji, priredila je Jasna Vukićević.
Vladislav Rudenko je imao 16 godina u oktobru 2022. kada su tri naoružana ruska vojnika upala u njegov dom u južnoj ukrajinskoj Hersonskoj oblasti i rekli da se mora evakuisati. On i stotine drugih mladih Ukrajinaca ukrcani su u autobuse i uz vojnu pratnju prevezeni na Krim pod ruskom okupacijom. Odvedeni su u centar za obuku s ciljem da se mladim Ukrajincima izbriše nacionalni identitet. Rudenko je tamo proveo 9 mjeseci prolazeći obuku u ruskom vojnom stilu i nametnuto obrazovanje na ruskom jeziku o ruskoj kulturi i patriotskoj ideologiji. Ukrajinska nevladina organizacija Save Ukraine pomogla je Rudenku da pobjegne iz tog kampa za prevaspitanje. Nakon povratka iz okupiranog područja, Rudenko je za Radio Slobodna Evropa ispričao kako je izgledao strogi režim u tom centru.
Po-prvo, mi prokidali se pod himnu Rusije.
Prvo bismo se budili uz rusku himnu, zatim bismo dizali rusku zastavu. Nakon doručka imali smo sat vremena nastave o tome što se prethodne večeri dogodilo u Rusiji. Onda bi nas vodili u kino da gledamo ruske filmove.
Mi išli, u nas kinoteatar bio i mi tam gledali se ruske filme.
Mladi Ukrajinci su u centru dobijali vojne uniforme, uključujući i Jurjevsku lentu, simbol ruskog nacionalizma, kazao je Rudenko. Priča da su morali držati straže. Ukrajinski dužnosnici procjenjuju da su okupacijske snage odvele oko 20.000 ukrajinske djece od njihovih porodica i poslale ih u područja pod ruskom kontrolom ili na lokacije u Rusiji i Bjelorusiji. Naša su djeca smještena u ruske udomiteljske porodice ili internate, dok su druga završila u kampovima poput ovog u kojem je bio Rudenko, kaže Mikola Kuleba, ukrajinski povjerenik za prava djece i osnivač organizacije Save Ukraine. Te kampove opisuje kao oblik kulturocida, čiji je cilj stvaranje odanosti Rusije.
To je tehnologija koju koristuje imperija rusijska.
To je tehnika koju je koristilo Rusko carstvo kako bi brzo asimiliralo stanovništvo nakon osvajanja novih teritorija, da bi ih učinili poslušnima režimu, ističe Kuleba.
Otrimati sluhnjanih režimu.
Save Ukraine je do sada organizovala povratak 610 djece iz Rusije i ruskih okupiranih dijelova Ukrajine. A prema podacima humanitarne istraživačke laboratorije sa Yale-a, više od 8400 djece iz Ukrajine je sistematski premješteno u Rusiju i Bjelorusiju. Prilog ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa priredila Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Parlamentarna većina je stabilna, bez obzira na previranja unutar koalicije vrijedi, kaže član te albanske koalicije i predsjednik makedonskog sobranja, Afrin Gaši. U intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će se parlamentarni izbori u Sjevernoj Makedoniji održati u redovnom terminu. Previranja u koaliciji koja učestvuje u vladi Sjeverne Makedonije, koju predvodi VMRO-DPMNE, počela su u aprilu, kada je jedan od partnera, lider alijanse Albanaca, Arben Taravarija, saopštio da će na lokalnim izborima ove jeseni učestvovati sa svojim kandidatima. Opširni intervju kojeg je radila Sanja Vasic možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a u ovoj emisiji Isječak koji su priredili Dženana Karabegović i Edip Bajrović.
Gospodina Gaš, slučuvanja tavo vridi?
Zbivanja u koaliciji vrijedi mogli bi značiti promjene u vladi, možda i u sobranju, a čak se dovodi u pitanje i takozvana Badenterova većina. Mislite li da bi se zajedno s lokalnim izborima trebali održati vanredni parlamentarni izbori?
S lokalnim izbori zajedno da se održati vanredni parlamentarni izbori.
Evo nas u sobranju i trudim se biti apstraktniji u odnosu na dnevnu politiku i političke stranke. Zaista sam posvećen sobranju i radu ovdje, ali naravno, ne možemo izbjeći politiku jer smo i mi tu zbog toga, pripadamo određenim političkim strukturama. Mislim da nema potrebe za ikakvom panikom, većina je stabilna i smatram da treba nastaviti raditi dalje, bez obzira hoće li neko ući ili izaći. Mislim da neće biti velikih promjena u broju zastupnika. Većina je vrlo stabilna, imamo već otprilike 2/3. S druge strane, strane, lokalni izbori se približavaju, ali mislim da ne trebamo stalno upadati u neku izbornu groznicu, kao da se nešto događa pa nas uhvati adrenalin i odmah moramo raspisivati izbore. Moramo shvatiti lokalne izbore onakvima kakvi jesu po svojoj prirodi. Tu se govori o kanalizaciji, o vodovodu, o čišćim cestama, o rasvjeti. I mislim da ne trebamo u te izbore unositi visoku politiku. Ti redovni lokalni izbori su nešto drugo, tako da ne bih stavljao u istu ravan ono što je parlamentarna većina. Mislim da ona treba ostati do kraja mandata, da građanima pružimo političku stabilnost, da Sobranje i vlada rade svojim tokom. Lokalni izbori su druga tema.
Lokalni izbor je druga tema.
Očekujete li da vaš koalicijski partner Alijansa za Albance i ministar zdravstva Arben Taravari ostanu u vladi?
Pa to je sepak rabota koja je odlučat politički te...
To je ipak pitanje koje će odlučiti politički lideri iz koalicije Vrijedi. Već postoje najave o objedinjavanju ili homogenizaciji Vrijedi u jednu političku stranku. Ako se to dogodi, oni će morati odlučiti kako će dalje postupati u vezi s odlukama Alijanse za Albance, odnosno šta će odlučiti u odnosu na svoju političku orijentaciju. No u ovom dijelu ipak ne bih komentarisao, imam pravo na to. Ipak smatram da šta god da se dogodi, neće suštinski promijeniti politike koje gradimo na centralnoj razini, a kao što sam već ranije rekao, to uopće ne bi trebalo utjecati na lokalne izbore. Govorimo o dvije različite teme na dvije različite razine i kad je riječ o jednom i o drugom, mislim da ne postoji razlog zbog kojeg bi se građani trebali zabrinuti.
Kao političar,
zašto smatrate da bi koalicija Vrijedi trebala postati stranka?
Pa građanite sakat stabilnost.
Građani žele stabilnost. Po mom mišljenju, jedan od glavnih razloga zašto se neko odlučuje glasiti za neku političku stranku, možda to ne znaju izreći, ali u podsvijesti jeste stabilnost i sigurnost, koju građanin birač želi osjećati prema određenoj političkoj strukturi. Mi smo ipak 4 političke stranke u koaliciji Vrijedi i želimo dati do znanja da je ovaj projekat dugoročan, to da građani mogu i trebaju računati na nas i očekivati da ćemo ispuniti njihove potrebe. S ovom stabilnošću koju pokazujemo prema građanima povećava se potencijal za privlačenje birača i nije tu samo riječ o broju birača, već još više se radi o političkoj stabilnosti. Da li je dovedeno u pitanje funkcionisanje Sobranja?
Treba da pokažemo kaj građanite.
Sobranje u ovom sastavu radi tačno godinu dana. Kako ocjenjujete rad Skupštine?
Kako ocenujete rabotata na Sobranjeto?
Prvo, znate, ja u ova se čustvam na viste nekako učenik.
Kada je riječ o Sobranju u cjelini, mislim da imamo napredak u nekoliko važnih područja. To su ujedno bile i moje neke osobne i strateške odrednice koje je Sobranje usvojilo i prije nego što sam postao predsjednik. Tako da u pogledu funkcionalnosti, efikasnosti, transparentnosti parlamentarne diplomacije, mislim da imamo značajno poboljšanje. I to se može potkrijepiti činjenicama i brojkama. Ali prije svega u politici i kod građana, jako je važna percepcija, a percepcija se, nažalost, teško mijenja. Tokom ovih 30 godina, otkako je naša država krenula putem demokracije, nakupila se negativna percepcija prema Sobranju. I sada ne možemo odjednom napraviti neku katarzu te negativne energije, ali smatram da smo otvorili dovoljno kanala kroz koje će se ta negativna energija polako ispuštati. Nadam se, ako ne u prvoj godini, onda već u drugoj, trećoj ili na kraju mandata, da će moja misija uspjeti, a to je da običan građan, neki čovjek iz zabačenog sela koji nas gleda na televiziji, može reći: sretan sam što imamo ovakvo Sobranje. Na kraju krajeva najvažnije je da oni koji nas nisu direktno birali, koji nas nisu doveli ovdje, budu zadovoljni našim radom.
Mnogo je bitno na kraju tije što ne glasat i što ne doneli tuka, da se zadovoljni od nas.
Bio je to Afrin Gaši u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Nakon smrti pape Franje 21. aprila nagađa se o tome ko će ga naslijediti na čelu Svete Stolice. Jedan od glavnih favorita, barem prema kladionicama, je Peter Erdo, nadbiskup ostrogonsko-budimpeštanski. Ovaj 72-godišnji mađarski kardinal obavljao je nekoliko istaknutih uloga unutar rimokatoličke crkve posljednjih decenija i već je bio spominjan kao mogući kandidat za papu još 2013. kada je ipak izabran Franjo. Koje su dakle Erdoove šanse da naslijedi Argentinca i možda još zanimljivije, kakav je njegov odnos s mađarskim sve autoritarnim konzervativnim premijerom Viktorom Orbanom? Tekst Rikarda Jozvijaka pripremila je Dženana Karabegović.
Nema sumnje da je Erdo papabile izraz koji se koristi za one koji se smatraju ozbiljnim kandidatima za papinsku dužnost. Tehnički gledano, svaki kršteni katolički muškarac može biti izabran za papu, ali još od 14. vijeka biraju se isključivo kardinali, najviši crkveni dužnosnici. Trenutno ih ima 250 dvojica, no samo njih 135 ima pravo glasa, jer jedino kardinali mlađi od 80 godina mogu glasati. Erdo bi mogao osigurati potrebne 2/3 glasova na konklavi koja bi prema važećim pravilima trebala započeti početkom maja. Njegova biografija je impresivna. Od 2006. do 2016. bio je predsjednik Vijeća evropskih biskupskih konferencija, ključne organizacije koja predstavlja biskupe rimokatoličke crkve iz Europe. To nije nevažno budući da evropski kardinali i dalje čine najveći glasački blok na predstojećoj konklavi. Međutim, Erdo nije gradio kontakte samo unutar Europe. Vođenje tog vijeća omogućilo mu je redovne kontakte s afričkim, azijskim i latinom američkim biskupima, čime je stekao veze s globalnim jugom, dijelovima svijeta koji se sve više smatraju novim središtima moći unutar crkve. Osim toga, tečno govori italijanski i latinski, dva jezika od iznimne važnosti u vrhovima crkvene hijerarhije u Rimu, a i priznat je stručnjak za kanonsko pravo koje uređuje djelovanje rimokatoličke crkve, što mu dodatno ide u prilog. Njegovo možda najveće postignuće je dovođenje Međunarodnog euharistijskog kongresa u svoj rodni grad Budimpeštu 2021. Ovaj kongres, koji se obično održava svake 4 godine, ogromno je okupljanje klera, uključujući papu, ali i običnih vjernika, te uključuje velike mise na otvorenom. To mu je pružilo savršenu platformu i za vidljivost i za jačanje kontakata unutar Vatikana i širom katoličkog svijeta. Možda je njegova najveća snaga i razlog zbog kojeg bi u konačnici mogao biti izabran njegov pragmatizam. Iako se Erdo smatra konzervativcem koji se primjerice otvoreno protivi pričešćivanju razvedenih katolika, sarađivao je s progresivnijim papom Franjom i suzdržavao se od javnih kritika, za razliku od nekih drugih tradicionalista. Papa ga je čak imenovao kao jednog od glavnih organizatora posebnih vatikanskih susreta o pitanjima porodice, a Franjo je tokom svog 12-godišnjeg pontifikata 2 puta posjetio Mađarsku. Ali kakve su Erdove veze s vladajućom strukturom Fidesz i Viktorom Orbanom, koji sebe predstavlja kao branitelja judeokršćanskih vrijednosti, posebno u borbi protiv institucija Evropske unije za koje tvrdi da su protiv nacionalnih država i kršćanstva uopšteno? Mađarski državni budžet izdašno financira rimokatoličku crkvu, kao i mnoge druge priznate vjerske zajednice. To se posebno ogleda u direktnoj podršci vjerskom obrazovanju, isplati odšteta za imovinu oduzetu tokom komunističkog režima, ali i finansiranju događaja poput gore pominutog Međunarodnog euharistijskog kongresa. Politički gledano, tokom migrantske krize koja je zahvatila Europu 2015. Erdo je prihvaćanje migranata uporedio s omogućavanjem trgovine ljudima. Ta izjava izgledala više u skladu s borbenijim pristupom mađarskog premijera nego s tolerantnim stavom pape Franje o tom pitanju. Ipak, ubrzo nakon toga, Erdo je upozorio na opasnost sukobljavanja religije i zapitao se može li se neki kontinent uopšte nazvati kršćanskim, što je djelovao kao protivljenje Orbanovim izjavama o takozvanoj islamizaciji Europe. Čini se da Erdo primjenjuje isti pragmatični pristup prema mađarskoj vladi kao i prema različitim frakcijama unutarimo katoličke crkve. Iako nikada nije javno podržao ni jednu stranku, katolički sveštenici diljem zemlje često su svojim vjernicima preporučivali da glasaju za Fidesz. Erdo pažljivo bira svoje bitke s Budimpeštom. O nekim zakonima donesenim posljednjih godina ostao je tih, dok se oko drugih jasno oglasio. Naprimjer, odbio je javno kritikovati zakon protiv beskućništva donesen 2018. iako je to pitanje bilo u suprotnosti s učenjem pape Franje. I dok većina promatrača i dalje vjeruje da bi Rimokatolička crkva mogla izabrati svog prvog papu iz Afrike ili Azije, kompromisni kandidat koji bi stabilizirao različite crkvene frakcije nakon progresivnih i burnih godina pontifikata Franje, mogao bi vrlo lako biti upravo primas Mađarske.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Lelo.